Jeremia toko fafito amy roapolo. Famantarana ara-paminaniana ny zioga, tolorana saina ny vahoaka manodidina mba hanoa an'i Nebukadnezara. Tamin'iny andohany nanjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda no nahatongavan'izao teny izao tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah hoe: izao no nilazain'i Jehovah tamiko, manaova famatorana sy zioga ianao ka ataovy eo ambozinao, ary ampanatero any amin'ny mpanjakan'i Edoma sy any amin'ny mpanjakan'i Moaba sy any amin'ny mpanjakan'ny taranaky Amona sy any amin'ny mpanjakan'ny Tiro ary any amin'ny mpanjakan'i Sidona izany ho entiny hiraka izay mankaty Jerosalema ho aty amin'ny Zedekia mpanjakan'i Joda. Ary asaivy lazainy amin'ny tompony avy hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, izao no ho lazainareo amin'ny tomponareo: izaho no nanao ny tany sy ny olona ary ny biby izay eo aminy tamin'ny heriko lehibe sy tamin'ny sandroko nahinjitra, ary efa nomeko ho an'izay sitraky ny foko ny tany. Ary ankehitriny izaho dia efa nanolotra ireto tany rehetra ireto ho eo an-tanan'i Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina mpanompoko. Eny, na dia ny bibidia aza dia efa nomeko hanompo azy ko. Ary ny firenena rehetra dia hanompo azy sy ny zanany ary ny zafiny, ambara-pahatonga ny fotoana hamalinany tanin'izy io kosa, ka hampanompoy ny firenena maro sy ny mpanjaka lehibe izy. Ary izay firenena na fanjakana tsy mety manompo an'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, ary tsy mety mampiditra ny vozony eo amin'ny zioga'ny mpanjakan'i Babilônina, dia ho valiko amin'ny sabatra sy ny misary ary ny areti mandringana izany firenena izany, hoy Jehovah, ambara-pandringako azy amin'ny tanany. Ary aza miaino ny mpaminaninareo ianareo, na ny mpanao fankatovanareo, na ny nofinareo, na ny mpanandronareo, na ny mpanana odinareo, izay manao aminareo hoe: tsy hanompo ny mpanjakan'i Babilônina ianareo. Fa lainga ny vinanin'ireo aminareo mba hamindrananareo tsy ho lavitra ny taninareo, dia horoahiko ianareo ka horingana. Fa izay firenena mampiditra ny vozony eo amin'ny zioga'ny mpanjakan'i Babilônina kosa ka manompo azy, dia havelako hitoetra amin'ny taniny ihany, hoy Jehovah, ka hiasa azy sady honina ao izy. Ary Zedekia mpanjakan'i Joda koa dia efa nilazako araka izany teny rehetra izany hoe: ampidiro eo amin'ny zioga'ny mpanjakan'i Babilônina ny vozonareo, ka manompo azy sy ny vahoakany, dia ho velona ianareo. Nahoana no ho fatin'ny sabatra sy ny misary ary ny areti mandringana ianareo? Dia ianao mba amin'ny vahoakanao araka ny nolazain'i Jehovah ny amin'ny firenena izay tsy mety manompo ny mpanjakan'i Babilônina. Ko aza miaino ny tenin'ny mpaminany izay manao aminareo hoe: tsy hanompo ny mpanjakan'i Babilônina ianareo, fa lainga no vinanin'ireo aminareo. Fa tsy naniraka azy aho, hoy Jehovah, nefa manandoka ho mpaminany amin'ny anarako ihany izy mba handroahako anareo, ka ho lany ringany ianareo, dia ianareo sy ny mpaminany izay maminany aminareo. Ary ny mpisorona sy ity firenena rehetra ity dia efa nilazako hoe: izao no lazain'i Jehovah, aza miaino ny tenin'ny mpaminaninareo izay maminany aminareo hoe: indro ny fanaky ny tranon'i Jehovah hampodina faingana avy any Babilônina, fa lainga no vinaniny aminareo. Aza miaino azy fa manompo ny mpanjakan'i Babilônina, dia ho velona ianareo. Fa nahoana no horava ity tanàna ity? Fa raha mpaminany tokoa ireo ary raha ao aminy tokoa ny tenin'i Jehovah, dia aoka hifona amin'i Jehovah tompony maro izy mba tsy ho lasa ho an'i Babilônina koa ny fanaka sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ato Jerosalema. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ny amin'ny andro sy ny tavindrano lehibe sy ny fitoeran-tavindrano ary ny amin'ny fanaka hafa izay mbola sisa amin'n'ity tanàna ity, dia izay tsy nalain'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina fony izy nitondra ny Jekonia zanak'i Joiakima mpanjakan'i Joda ho babo avy tany Jerosalema ho an'i Babilônina mba amin'ny manan-kaja rehetra amin'i Joda sy Jerosalema. Eny, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny fanaka izay sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ato Jerosalema: ho an'i Babilônina no hitondrana ireo, sady hitoetra any izy ambara-pahatonga ny andro hamangiko azy, hoy Jehovah, dia vao entiko miakatra izy ka hampidiko amin'ity tanàna ity.